nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zyra për marrëdhënie me publikun e gardës së Revolucionit Islamik të Iranit me anë të një deklarate duke konfirmuar goditjen e qendrës strategjike të komplotit dhe veprimeve të spionazhit të sionistëve me anë të raketave balistike ka theksuar: përsëritja e çfarë do lloj veprimi djallëzor do të përballet me përgjigje të ashpër, të prerë dhe shkatëruese. Sot në orët e para të mëngjesit, dy qendra të spionazhit të Organizatës Inteligjencës dhe Operacioneve Speciale Mossad të regjimit sionist në Erbil të Irakut janë goditur me raketa balistike me precizion të lartë të gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Pas këtij sulmi të gjerë raketor janë ngritur alarmet e rrezikut në konsulatën amerikane në Erbil, të rajonit të Kurdistanit të Irakut dhe të gjitha bazat ushtarake të Amerikës në Irak janë vendosur në gjendje të plotë të gatishmërisë. Agjencia e lajmeve Sepah News njoftoi se pas veprimeve armisore dhe komploteve të fundit të regjimit sionist dhe goditjes së qendrës strategjike të komplotit dhe spionazhit të sionistëve, zyra për marrëdhënie me publikun e gardës Revolucionit Islamik të Iranit me anë të një deklarate ka theksuar: pas krimeve të fundit të regjimit okupator sionist dhe deklarimit të mëparshëm se nuk do të mbetet pa përgjigje asnjë veprim kriminal dhe djallëzor i këtij regjimi, natën e kaluar, qendra strategjike e komplotit dhe veprimeve djallëzore të sionistëve është goditur me raketat e fuqishme dhe me precizion të lartë të gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Në këtë deklarat, Garda Revolucionare e Iranit, duke ju drejtuar popullit iranian, theksoi: Siguria dhe qetësia e Iranit Islamik është vije kuqe e forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit dhe askush nuk do të lejohet të kërcënoj dhe rrezikoj atë. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit tha se forca ajrore e ushtrisë është forca krenare në të gjitha misionet e drejtanishme dhe forca e dronëve e ka fuqizuar ndjeshëm forcën ajrore të ushtrisë iraniane. General Major Abdulrahim Musavi, komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, të dielën në mbledhjen e këshillit të lartë të komandantëve të forcave ajrore, duke renditur sukseset e vendit në fusha të ndryshme, deklaroi: Një nga sukseset është se kjo forcë ushtarake, e cila më parë ishte e varur nga të huajt dhe drejtohej nga këshilltar të huaj, u bë e pavarur, qëndroi në këmbë dhe krijoi epope të mëdha. General Major Musavi më të ishtoi se forcat ajrore të ushtrisë janë plot epik, nderë dhe krenari në historinë e tyre 43 vjeçare, pa praninë e këshilltarëve të huaj dhe nën sanksione të plota, kjo forcë ka kaluar me krenari 8 vite të luftës e imponuar dhe deri më sot ka kryer me sukses dhe krenari çdo mision. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar vetmjaftueshmërisë në forcën ajrore të ushtrisë iraniane, shtoi: Vetmjaftueshmëria në vend filloi me forcat ajrore dhe prodhimi i dronëve është një nga veprat e mëdha të kësaj force. Kryetari i fraksionit parlamentar Al-Sadikun të Irakut ka deklaruar se largimi i forcave ushtarake të Amerikës, regjimit sionist dhe Turqis nga territori i Irakut është kërkesë legjitime e popullit irakian. Amerika, Turqia dhe regjimi sionist kanë baza ushtarake në territorin e Irakut dhe kjo është në kohën kur parlamenti irakian në janar të vitit 2020 ka miratuar ligjin për largimin e forcave ushtarake të huaja nga territori i këtij vendi, mirë po Washingtoni, Ankaraja dhe Tel Avivi nuk po e përfillin këtë ligj të miratuar nga parlamenti irakian dhe po vazhdojnë praninë e tyre të paligjshme në Irak. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Adnan Fihan Al-Dejlami, kryetari i fraksionit parlamentar Al-Sadikun të Irakut, në një mesazh të publikuar në Twitter ka shkruar: Sovraniteti i Irakut nuk mund të ndahet dhe nevoja domosdoshme e respektimit të sovranitetit të Irakut është dhënia fund e ekzistencës së bazave ushtarake të Amerikës, regjimit sionist dhe Turqisë në Irak si një kërkesë kryesore e popullit të Irakut. Al-Dejlami më tej ka shtuar: Nga qeveria e Irakut, nga parlamenti dhe nga të gjitha institucionet dhe autoritetet politike, kërkojmë që të marrin qendrim kombëtar dhe të unifikuar që do të garantoj sovranitetin kombëtar të Irakut dhe të mbaj larg këtë vend nga konfliktet rajonale dhe ndërkombëtare, në mënyrë që territori i Irakut të mos bëhet pikë e fillimit të armiqësive mes të tjerëve dhe të mos bëhet vend i hakmarrjeve dhe llogarive të të tjerëve. Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF tha se më shumë se 10.000 fëmijë janë vrarë ose plagosur që nga fillimi i luftës kundër popullit Jemenas. Si pas një deklarate të lëshuar nga i dërguar i kombeve të bashkuara në Jemen, 10.200 fëmi janë vrarë dhe plagosur në Jemen që nga filimi luftës kundër popullit Jemenas, nga koalicioni agresor arab i udhequr nga Arabia Saudite me mbështetjen e vendeve perëndimore. 47 fëmi kanë humbur jetën apo janë lënduar vetëm që nga fillimi i vitit të ri. Pas 7 vitesh të luftës në Jemen, UNICEF tha se ishte koha për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme politike për luftën në mënyrë që jemenasit dhe fëmijët e tyre të mund të jetojnë në paqen që meritojnë. Pas fillimit të operacionit ushtarak rus kundër Ukrainës dhe qasjes së ndryshme të kombeve të bashkuara dhe vendeve që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut, kryetari i dhomës së përfaqësuesve të Jemenit në një fjalim sarkastik drejtuar kombeve të bashkuara, deklaroi se kjo organizat duhet t'i kushtojë luftës në Jemen të paktën 1/4 e vëmendjes së saj ndaj Ukrainës. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe disa vendeve të tjera që nga marsi i vitit 2015 ka nisur një agresion ushtarak si dhe një blokadë tokësore, detare dhe ajrore kundër Jemenit. Të dielën forcat ruse kanë shtrirë sulmin e tyre në perëndim të Ukrainës duke bombarduar një bazë ushtarake në qytetin Lviv, i cili është vetëm 80 kilometra larg kufirit me Polonin, vend antar i NATO-s. Zyrtarët Ukrainas thanë se rusët shënjestruan qendrën ndërkombëtare për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në rajonin Javoriv, të qytetit Lviv, e cila është formuar në vitin 2007 për të trajnuar forcat e armatosura të Ukrainës, sidomos misionet paqëruese. Nga sulmi konfirmohet se janë vrarë 35 persona dhe janë plagosur 134 të tjerë. Bombardimi i qytetit Lviv është një pikë kthese në sulmin rus për vetë rëndësinë që ka ky qytet si një qendër kulturore e Ukrainës, ndërsa qendra historike e qytetit është një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Qyteti Lviv është po ashtu një pikë kalimi për të gjithë ata që duan të ikin luftës. Po ashtu sulmi ka pasur edhe në një aeroport në qytetin fqinj të Lviv, Ivano-Frankivsk, i cili është shkatëruar pothuajse plotësisht nga një sulm ajror rus, tha kryetari i bashkisë së qytetit Ruslan Martinskvi. Nga ana tjetër, pjesa më e madhe e forcave toksore ruse janë rreth 25 kilometra nga qendra e kryeqytetit Ukrainas Kiev. Shefi i politikës jashtme të Bashkimit Evropian tha se krijimi i një zone ndalim fluturimin në Ukrainë do të çonte në luftën e tretë botërore. Shefi i politikës jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se Bashkimi Evropian nuk dëshiron që lufta mes Rusisë dhe Ukrainës të përshkallëzohet më tej. Kur dikush bën thirrje për një zonë ndalim fluturimi, kjo do të thotë se ai ka aftësinë dhe gatishmërinë për të rrëzuar avionët rusë që shkelin këtë zonë. Si rezultat, ky konflikt do të çojë në luftën e tretë botërore dhe është e qartë se ne nuk e duam këtë. Ne duam ta zgjidhim këtë konflikt pa hyrë në një situatë të tillë dhe pa qenë pjesëtar të tij, tha shefi i politikës i jashtme të Bashkimit Evropian. Matej Borrell shtoi se Bashkimi Evropian po ndihmonte për të lehtësuar rezistencën e forcave të armatosura ukrainase ndaj ushtrisë ruse. Ne po bëjmë gjithçka që është e mundur ushtarakisht për të lehtësuar rezistencën ushtarake të ukrainasve dhe për të parandaluar luftën kundër vendeve të tjera si dhe përballjen me një luftë bërthamore, tha ai. Josep Borrell tha gjithashtu se sanksionet nuk ishin në gjendje të ndalonin me njëherë luftën, por se ato po dobësonin rënd ekonominë e Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditëlindjes së djalit të Imam Husejnit alayhiselam, saktësisht Hazretit Ali Akbar alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar mbi jetën e këtij Hazreti. Hazreti Ali Akbar, i riu më pamirës. Speciale me rastin e ditëlindjes a Hazretit Ali Akbar, a.s. Sot është 11 Shabani që është ditëlindja e Hazretit Ali Akbar. Kjo ditë në kalendarin iranian është quajtur dita e rinisë. Rinia është e njëjtë si stina e pranverës, stina e jetës së njeriu. Ajo është një guri i çmuar që nuk njeh vlera. Sot është ditëlindja e Hazretit Ali Akbar, që është një prej të rinjve më pamirës nga brezi i pastër i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Ai është një prej djemve të Imam Husejnit alayhiselam, i cili ishte i njohur për pamirësinë e tij dhe virtytet e larta njerëzore dhe spirituale. Ai kishte një edukat të bukur dhe të ngrohtë. Ishte shumë i sjellshëm dhe i pastër në besimin në Zot. Imam Husejni alayhiselam, lidhur me këtë të ri të ndritur dhe nga martirët e Qerbelas, thotë: ai është një iri që nga aspekti i trupit, moralit dhe sjelljes, më shumë se çdo kush tjetër ngjason me profetin e Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Dhe sa herë që do të na marr malli për profetin, shohim atë. Me rastin e ditëlindjes së Hazretit Ali Akbar, kjo ditë është emëruar dita e rinisë. Le të urojmë rinin për këtë ditë.
عید اومده آسمون پر از قناری شده ببین هوای شهرمون بازم بهاری شده عید اومده سبز و گل شادی و مهربونی دست دعا به آسمون عطر گل جوونی عطر گل جوونی گلدون لحظه ها پر از گلای رنگی شده ببین زمین و آسمون به این قشنگی شده به این قشنگی شده این لحظه هاتون با تراوت این لحظه هاتون با تراوت این لحظه هاتون با تراوت این لحظه هاتون با تراوت
Hazreti Ali Akbar alayhiselam, sipas historisë, ka lindur më 11 Shaban të vitit 43 sipas kalendarit hënor në qytetin e Medinës. Babai i tij është Imam Husejni alayhiselam, ndërsa e ëma, Leila, ishte një pjesëtare e një familje të pastër dhe të njohur. Ai mori mësime nga njerëzit më të mirë dhe u kthye në një të ri me vlera dhe virtyte të larta, që në moshë të re janë vënë re veprat e tij madhështore dhe të vlefshme. Ai ishte një i ri besimtar i devotshëm, i dashur dhe shumë i respektueshëm. Imam Husejni alayhiselam falenderonte gjithmonë Zotin që i kishte dhënë një të ri si Ali Akbari, i cili gjatë gjithë kohës, momenteve të krizës, ka qëndruar pranë babait të vet dhe në zemrën e Imam Husejnit alayhiselam. Sheikh Abbas Kumi në librin e tij Fundi i Dëshirave, lidhur me personalitetin e Ali Akbarit, shkruan: ai ishte një iri me pamje të bukur, gjuhë të dashur dhe për nga edukata dhe sjellja, ngjasonte shumë me profetin. Ndërkohë që trimërinë dhe guximin e kishte marrë nga gjyshi i tij Ali ibn Abi Talib alayhiselam. Në histori lidhur me jetën e Hazretit Ali Akbar alayhiselam ka të dhëna të pakta, për të nuk është shkruar se është martuar, bashkëshortja e tij kush ishte, kishte apo nuk kishte fëmijë. Mirë po si pas thënjeve të Imam Sadikut a.s., arrihet të kuptohet se ai ishte martuar dhe kishte edhe fëmijë. Në atë kohë kur Imam Sadiku thotë: "Përshëndetje dhe selame të Zotit për ty, para artësit e tu, familjen tënde, babain tënde dhe fëmijët e tu." Mund të kuptohet se Hazreti Ali Akbar a.s. kishte familje dhe fëmijë. Shpirti dhe fryma për drejtësi dhe kundërshtypjes ishte në nivelin më të lartë tek Ali Akbari. Në ditën e Qerbelas dhe në atë luftë pa drejtë, Hazreti Ali Akbar insistoi në mbrojtjen e aspiratave dhe vlerave të larta njerëzore. Shokët nuk e pranonin këtë dhe i thonin se jemi luftëtar dhe askush prej pjesëtarve të Bin Hashimit dhe familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam nuk duhet të shkojë në luftë. Mirpo pas martirizimit të shokëve besnik të Imam Husenit në Qerbela, i pari nga familja profetit sallallahu alaihi wasallam që shkojnë në fushën e betejës ishte Ali Akbari. Ai pas një sakrifice dhe lufte shembullore u martirizua. Varri i tij gjendet në Qerbela dhe pranë varrit të Imam Husenit alayhis salam. Ali Akbari ishte një i ri që pastërtinë kishte prioritet dhe ishte i privuar nga kënaqësia haram. Dyert e dashurisë dhe mëshirës së Zotit për të ishin të hapura. Një i ri si ky me zemër të pastër zgjodhi rrugën e drejtë dhe përderisa ishte i distancuar nga harami, Zoti atij i dha njohuri dhe vetëdije. Hazreti Ali Akbar alayhis salam është shembull i një të riu të pastër dhe të kulluar, i cili përfitoi mëshirën e Zotit dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, deri në fund të jetës së tij, eci në rrugën e aspiratave të larta njerëzore dhe spirituale. A mund të jetojë riu sot i pastër dhe i kulluar dhe të marrë pëlqimin e Perëndisë e ta vendosë në krye të programit të jetës së vet? Sot me zgjerimin e rrjeteve sociale duket sikur të rinjt, dashur pa dashur, janë të rrethuar nga bota virtuale. Çdo i ri që futet në këtë botë nis diskutime të gjëra dhe përballet me një val të re lajmesh dhe informacionesh të drejta apo të padrejta, të cilat nuk dihet se sa janë të dobishme për të. Padyshim, ata të rinj që një pjesë të madhe të kohës së tyre e shpenzojnë në rrjetet sociale, janë të privuar nga shumë çështje të rëndësishme dhe jetike për ta. Këta të rinj që për nga numri nuk janë të pakt, angazhohen kaq shumë në hapësirën virtuale, saqë harrojnë të njohin vetveten. Rrethin e tyre harrojnë lidhjet e vazhdueshme dhe të shëndetshme me familjen, harrojnë talentet dhe informacionet e thella dhe të vlefshme. Duke qenë se rinia është periudha kur njeriu njihet me talentin dhe kapacitetin e tij, mungesa e një programi dhe humbja e kohës e dëmton atë shumë. Pikërisht si një dëbor në mes të pranverës që dëmton lulet e çelura, pra edhe i riu si një lule e sapo çelur dëmtohet dhe pengohet që të krijojë të ardhmen. I riu ka karakteristika dhe vlera të veçanta që me rritjen e tij ato zbehen gradualisht. Fryma për virtyte, kërkimi i së drejtës, fuqia e ndryshimit të vetvetes, dashuria për ibadet, bindja përballë të drejtës, fuqia për të falur të tjerët, distancimi nga veprimi i padrejtë janë disa nga karakteristikat e të riut. Ata njerëz të mëdhenj që kanë arritur majat e suksesit dhe perfeksionimit janë njerëz që në hapat e mëdha të tyre i kanë hedhur në periudhën e rinisë. Ndër ata dietarë që ishin legjenda të moralit dhe bindjes, dhe ata dietarë që janë njohur për shpikjet e tyre të mëdha, që të gjithë në moshën e rinisë, me programime të sakta, arritën majën e progresit dhe suksesit. Ndryshimi i pranimit të fjalës së vërtet, reformimi i vetvetes në periudhën e rinisë janë më të lehta se sa në periudhat e tjera. Profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë: "Juve ju këshilloj të jeni sa më të mirë me të rinjt, sepse ata kanë zemrën më të butë dhe më të vërtetë. Zoti mua më ka zgjedhur si paralajmërues dhe lajmëtar. Të rinjt kanë lidhur besën me mua, ndërsa të moshuarit më kundështojnë. Më pas tha, dhe jetën e tyre u azgjati dhe zemrat u a bëri më të forta. Duke qenë se morali në rini nuk është degeneruar akoma dhe sjelljet e këqija të njeriut tek ai nuk kanë zënë rrënjë, me vullnetin e drejtë dhe të fortë, vetvetja mund të ndryshohet. Mirpo në periudhën e moshuar, rrënjët e moralit të keq dhe sjelljeve të këqija tek njeriu janë të forta dhe ndryshimi i tyre është shumë i vështirë. Nga pikpamja e Hazreti Aliut alayhis salam, një i ri ndodhet në ishullin e quajtur mundësi. Dhe kjo mundësi ndodhet mes dy oqeaneve të së kaluarës dhe së ardhmes. Kjo mundësi e rinis duhet vlerësuar, sepse sa më shumë jeta jon kalon, ajo nuk kthehet dhe ardhmja nuk është në dorën tonë e nuk ka garanci që ne ta arrijmë të ardhmen. Pra rinia është ai moment që duhet shfrytëzuar në mënyrën më të mirë e të përpiqemi të përmirësojmë sjelljen tonë. Nga pikpamja Imam Aliut alayhis salam, rinia është një mirësi e madhe e cila kur largohet, atëherë kuptojmë vlerën e saj. Imam Khomeini rahmatullahi alayh, në një përkufizim të tij të bukur thotë: "Të rinjt, deri në kohën kur janë të rinj, me shpirt të pastër dhe të paprekur, të flirtojnë me vetveten e tyre, të heqin pikat e këqija dhe rrënjët e moralit të keq. Pasi qoftë edhe një moral i keq dhe i padëshirueshëm, vë në rrezik perfeksionimin e njeriut. Duke ju uruar përsëri ditën e rinis, ftojmë të gjithë të rinj që të ecin në rrugën e përmirësimit, ngritjes së virtytit dhe veten e tyre të ndërtojnë me moral dhe aktivitete sa më të mira shkencore."
چشم اوی روومی مست مست و زغگون دل به غم رها کن با درد هم دلیسی تن یا تیا کن مست مست و زغگون دلت غم رها کن و گرد هم دلیسی تنیایات یا کن بنیاد هستی ما چی نقش بری اول هر که عاشق نوال چش دلش دخول هر که عاشق نوال چش دلش دخول
Takimi më i fundit i zhvilluar mes liderit suprem të Iranit dhe banorëve të shumë të rajonit të Azerbajxhanit lindor do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me qytetarët e provincës Azerbajxhani Lindor. Me rastin e përvjetorit të kryengritjes së popullatës së qytetit të Tabrizit më 23 Bahman të vitit 1356 sipas kalendarit iranian që përkon me datën 18 shkurt të vitit 1978, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit zhvilloi një takim virtual me qytetarët e provincës Azerbajxhani Lindor të Iranit. Ayatollah Khamenei në këtë takim e vlerësoi datën 23 Bahman si ditën e shkëlqimit të Tabrizit në historinë e revolucionit islamik dhe ditë e falënderimit të Zotit, ndërsa tha: "Kjo lëvizje ishte një lëvizje e formuar me iniciativën e popullit dhe një lëvizje shumë e rëndësishme e cila u mësoi të gjithëve vazhdimin e kryengritjes së 19 dejit të qytetit Kom. Nëse Tabrizi në datën 29 Bahman nuk do të bënda të lëvizje madhështore, atëherë me siguri se tradita organizimit të 40-tave dhe vazhdimi protestave politike për popullin i Iranit nuk do të ndodhte. Kur u zhvillua ceremonia e zimbajtjes së 40-tave për dëshmorët e qytetit Kom në Tabriz me iniciativën e qytetarëve të Tabrizit, kjo lëvizje u bë shembull. Kjo lëvizje më pas filloi dhe vazhdoi edhe në qytete të tjera si në Jazd, Kerman dhe në disa qytete të provincës Fars dhe në rajone të ndryshme të Iranit, dhe kjo lëvizje nxorri në rrugë të gjithë qytetarët iranian dhe i futi ata në skenën e protestave politike, dhe pikërisht kjo lëvizje rezultoi me fitoren e revolucionit islamik në Iran. Lideri Supremi Revolucionit Islamik të Iranit e quajti popullatën e provincës Azerbajxhani Lindor dhe të qytetit Tabriz për jetën e unitetit kombëtar dhe të rezistencës kombëtare, dhe tha se një tjetër privilegj i madh i popullatës Azerbajxhanit Lindor është ngritja e flamurit të dashurisë ndaj Ehli Beytit alayhis salam. Nga pikpamja e Ayatollah Luzma Khamenei, pjesëmarrja e gjerë e popullatës së Azerbajxhanit Lindor në ceremoninë të 40-tave të dëshmorëve të qytetit Kom ka qenë fillimi i lëvizjes frontale të popullit iranian, dhe kjo u bë vazhdimsi e protestave politike nëpër qytete të ndryshme, ndërsa tha: "Vazhdimi i një lëvizjeje është çelësi fitore së asaj lëvizje. Nëse fillon një lëvizje por nuk mund të vazhdojë dhe nuk mund të marr hapat e mëtejshme në mënyrë sistematike pas hapit të parë, me padyshim se ajo lëvizje do të mbetet shterp dhe do të anulohet dhe nuk do të jap kurfar rezultati. Ne njohim shumë lëvizje dhe revolucione në përbot, të cilat kanë filluar shumë mirë. Në fillim kanë bërë hapa shumë të rëndësishëm, mirë po ato nuk kanë arritur të shënojnë fitoren përfundimtare. Për çfarë arsye? Për arsye se drejtuesit ose udhëhesit asaj lëvizje ose ndjekësit dhe qytetarët, të cilët e përkrahnin atë lëvizje, u tërhoqën nga vazhdimi e rrugës dhe lëvizjes revolucionare. Sipas liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, Imam Khomeini rahmatullah alej, që në fillim ka menduar për hapat që duhet të merren pas fitores e revolucionit islamik dhe nuk ka neglizhuar këtë çështje të rëndësishme. Masat e matura të Imam Khomeini rahmatullah alej në luftën imponuese dhe kundër agresionit ushtarak të fqinjit Irak përbëjnë një shembull shumë të rëndësishëm në fushën e vazhdimit të lëvizjes dhe çuarjes përpara të revolucionit islamik. Ayatollah Luzma Khamenei tha se në rrethanat kur ne ishim me duart bosh dhe nuk kishim pajisje të mjaftueshme luftarake, Imam Khomeini rahmatullah alej e shndëroi luftën për një popull revolucionar që nuk kishte pajisje dhe mjete luftarake të mjaftueshme në një mjet për të forcuar fuqinë dhe kredibilitetin kombëtar dhe ndërkombëtar. Luftën e kishin projektuar armiqt me qëllim që ta shkatëronin revolucionin. Mirë po, Imam Khomeini rahmatullah alej e bëri luftën një mjet për ta forcuar revolucionin dhe për ta vazhduar rrugën e revolucionit islamik, dhe në këtë mënyrë e shndroi këtë kërcënim në një rast për zhvillim dhe progres. Imam Khomeini rahmatullah alej krijoi dhe ndërtoi shëmbëltyr nga një student i universitetit, nga një personalitet të madh, nga një komandant të madh. Lëvizja e vazhdimit të revolucionit është në këtë mënyrë që të rinjt njëri pas tjetri të shndërohen në personalitetet e revolucionit, në burrat e revolucionit, në prijes të revolucionit, e kështu e çon përpara atë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Por çfarë do të thotë vazhdimi i lëvizjes revolucionare? Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në përgjigje ndaj kësaj pyetje tha: "Vazhdimi i lëvizjes revolucionare do të thotë se ne duhet të kemi parasysh qëllimet e revolucionit dhe duhet të vazhdojmë rrugën deri në realizimin e tyre dhe duhet të kemi parasysh të gjitha nevojat e sotshme dhe të nesërme, të gjitha nevojave aktuale dhe të ardhshme, të cilat na çojnë deri në ato qëllime dhe duhet t'i sigurojmë dhe të plotësojmë këto nevoja në çfarëdo lloj forme që të jetë mundur." Ajetullah Khamenei e ka shpjeguar qëllimet e revolucionit islamik në kuadër të progresit dhe zhvillimit të vendit, drejtësi sociale në vend, zhvillimin e fuqisë së vendit, formimin e shoqërisë islame të zhvilluar në vend dhe në fund, ndërtimin e civilizimit të ri islamik dhe duke futur përdorim të gjitha kapaciteteve për realizimin e këtyre qëllimeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim vlersoi se përpjekja dhe puna e shkencëtarëve dhe ulumtuesve, puna dhe kontributi i profesorëve të shkollave fetare dhe të universiteteve, puna e të rinjve ulumtues, aktiviteti biznesmenëve dhe punëtorëve, puna e sektorëve të industrisë, bujqësisë dhe shërbimeve, puna e intelektualëve në vendisimin politik të qytetarëve dhe të ngjajshme me këto, të gjitha këto janë lëvizje drejt realizimit të qëllimeve të revolucionit islamik dhe punë që bëhet për vazhdimin e rrugës e revolucionit islamik. Puna dhe përpjekja nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik i përket kohës së tashme dhe të ardhmes. Nevojat aktuale kryesisht dallohen dhe përcaktohen shumë shpejt nga ana e secilit qytetar dhe me pak udhëzime ata me shpejtësi dalin në skenë. Për shembull, mbrojtja e lavdishme që vetëm një udhëzim i Imam Khomeinit rahmatullah alej mjaftoi që turma të mëdha të qytetarëve iranian të nisen drejt fronteve të luftës, ndërsa gjatë viteve të fundit ishte çështja e luftës për mbrojtjen e vendeve të shenjta, si dhe komplotet e vitit 2009. Që populli iranian në mënyrë vullnetare doli vetë në skenë, për arsye se ndjeu nevojën për të dalë në skenën e zhvillimeve politike shoqërore dhe kështu i veproi duke e plotësuar këtë nevojë. Ajetullah Khamenei në vazhdim gjithashtu mobilizimin e popullit në përballje me pandeminë e virusit korona, aktivizimin e shkencëtarëve të ri iranian në fushën e ulumtimit për prodhimin e vaksinës dhe mjeteve të nevojshme për të përballur me pandeminë korona, e konsideroi pjesë të nevojave aktuale të vendit, të cilat e plotësuan me maturi dhe vigjilencë të popullit iranian. Ajetullah Uzma Khamenei shtoi: "Një prej nevojave të tilla aktuale ishte pjesëmarrja e qytetarëve iranian në nivel të gjerë në marshin e 22 Bahmanit. Këtë vit marshi i 22 Bahmanit ishte një ngjarje dhe një marsh i çuditshëm. Me të vërtet, ishte një lëvizje popullore vetë organizuar. Me kuptimin e vërtet të fjalës, ishte një lëvizje vetë organizuar nga populli dhe në të cilën kanë marrë pjesë me miliona qytetarë dhe kjo është për t'u lavdëruar. Me këto probleme të cilat i kanë rrethuar qytetarët iranian, nga njëra anë pandemia e virusit korona dhe nga ana tjetër problemet ekonomike, propaganda e huaj, si dhe veprimet e disa elementëve të brendshëm për fat të keq që po bëhen në favor të propagandës së huaj, do të thotë populli i Iranit, i rrethuar me të gjitha këto probleme, përsëri organizoi dhe zhvilloi këtë marsh madhështor. Ata të cilët merren me statistika të pjesëmarrjes së qytetarëve dhe për çdo vit raportojnë nivelin e pjesëmarrjes së qytetarëve, duke vëzhguar marshin me anë të kamerave dhe mjeteve të tjera dhe japin shifra të supozuara, të gjithë kanë pohuar se këtë vit qytetarët iranian kanë shënuar një pjesëmarrje më të lartë se sa vitin e kaluar në të gjitha provincat e Iranit. Thank you. Lideri suprem i revolucionit islamik vlerësoi se edhe nevojat të ardhmes dhe të nesërmes së shoqërisë gjithashtu përbëjnë lëvizjen e vazhdimit të revolucionit islamik dhe tha: "Nëse ju sot nuk mendoni për sigurimin dhe plotësimin e këtyre nevojave dhe nuk ndërmerrni masat e nevojshme, me padyshim se nesër do të mbeteni pa zgjedhje." Edukimi shkencëtarëve dhe hulumtuesve është një prej këtyre çështjeve të nevojshme, e cila bëhet shkak që të fillohet një lëvizje shkencore e madhe dhe një rilindje shkencore, në atë mënyrë që pas 10 apo 20 viteve të ardhshme të dalin në skenë shkencëtar të dalluar, të cilët mund të barazojnë qarqet shkencore të botës ose të pozicionohen në linjat e para të shkencës në botë. Ajetollah Uzma Khamenei zhvillimin e shkencës dhe të teknologjisë atomike në vend e konsideroi një prej nevojave të padiskutueshme të vendit dhe tha se nëse sot nuk mendojmë për zhvillimin e energjisë atomike për qëllime paqësore, me siguri se nesër do të jetë shumë vonë. Ajetollah Uzma Khamenei theksoi: "Shikoni se si fronti armiku çfarë theksimi të padrejtë bën ndaj çështjes së programit ton paqësor atomik. Vendos sanksione të ndryshme për shkak të programit për energji atomike, për të cilin e di shumë mirë se ka vetëm qëllime paqësore. Tani bëjnë propagandë se Irani është kaq larg nga prodhimi i bombës bërthamore. Këto janë fjalë të kota dhe të pakuptimta. Ata vetë dinë se ne nuk synojmë prodhimin e armëve bërthamore. Ata e dinë shumë mirë këtë çështje, por e vërteta është kjo se ata nuk dëshirojnë që populli i Iranit të arrijë zhvillime të mëdha dhe të rëndësishme shkencore dhe teknologjike. Prandaj për këtë arsye ushtrojnë presion sepse populli i Iranit nesër do të ketë nevojë për këtë energji dhe ata nuk dëshirojnë që të vazhdojë kjo lëvizje e zhvillimit shkencor në Iran."
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajetollah Uzma Khamenei, në vazhdim të fjalës së tij, vuri në dukje disa aktivitete dhe veprime të mëdha, të cilat janë realizuar gjatë këtyre 4 dekadave të kaluara për vazhdimin e revolucionit islamik, siç është progresi shkencor që në bazë të statistikave ndërkombëtare, shpejtësia dhe dinamizmi i progresit shkencor të Iranit ka qenë disa herë më i madh se sa mesatare e botës. Ajetollah Uzma Khamenei tha se kjo thënie poetike i fort është ai që është i ditur, është që thënie plotësisht e drejtë. Dituria dhe shkenca krijon fuqi dhe kapacitet për një vend, zhvillon fuqinë atij vendi. Ne në sektor të ndryshëm shkencor kemi realizuar progres dhe zhvillim të madh që shumë kush nuk mund ta mendojë se në fillim pas fitores së revolucionit islamik të arrinin deri këtu. Shumë kush nga nuk mund ta mendonte se ne në fushën e energjisë atomike, në fushën e teknologjisë nano, në fushën e bioteknologjisë, në fusha të ndryshme mjekësore, në kryerjen e operimeve shumë të vështira dhe të ndërlikuara, në kurimin e sëmundjeve të ndryshme, në fushën e qelizave staminale, si dhe në fusha të ndryshme të rëndësishme shkencore, mund të arrijmë dhe të shënojmë progres kaq të madh. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim tha se ndërtimi infrastrukturave esenciale si rrugët, autostradat, autobandat, hekurudhat, digat të mëdha, ndërtimin urban, ndërtimin e gazjellësit dhe ujësjellësit në rajone të ndryshme të vendit janë progres dhe zhvillim i madh dhe i rëndësishëm për vendin, që është realizuar si rezultat iniciativave dhe lëvizjeve revolucionare dhe mobilizuese të popullit. Ky zhvillim është deri në atë nivel, sa që sot Irani është një prej qendrave më të mëdha mjekësore në rajon. Nga pikpamja e Ajetollah Uzma Khamenei në sektorin e ekonomisë, edhe pse ekzistojnë shumë kritika në lidhje me këtë, mirë po, tha, vlerësimet e qarqeve dhe qendrave të rëndësishme ekonomike të njohura në botë janë kështu që Irani, në indekset të rëndësishme nga indekset e ekonomisë, ka shënuar progres të rëndësishëm në krahasim me kohën më parshme dhe ka bërë hapa të mëdha në këtë drejtim. Përveç këtyre, vetë mjaftueshmëria e Iranit në prodhimin e shumë artikujve dhe të vetbesimit të prodhuesve iranian është realizuar gjatë këtyre viteve dhe këto rezultate duhet të reflektohen. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit tha se me këtë lëvizje të vazhdimit të Revolucionit Islamik falenderojmë Zotin se revolucioni është gjallë dhe është prodhues dhe dinamik. Vetë fakti se fronti i fuqive arrogante po qëndron në këtë mënyrë me armiqësi përballë Revolucionit Islamik dhe përballë popullit revolucionar të Iranit vërteton se Revolucioni Islamik është gjallë dhe dinamik. Ayatollah Ilhan Khamenei në vazhdim tha se interesimi dhe pasioni gjeneratave të reja të Iranit ndaj idealeve të revolucionit islamik është shenjë që tregon se ky revolucion është i gjallë dhe dinamik, ndërsa shtoi: "Sot populli iranian është i dashuruar në po ato ideale të cilat i ka paraqitur revolucioni islamik, që do të thotë pavarësi kombëtare, dinjitet kombëtar, mirëqenie kombëtare, drejtësi sociale, ndërtimi i shoqërisë islame dhe në fund ashtu si që kemi thënë më parë, krijimi i civilizimit të ri islam. Këto janë objektivat e mëdha të revolucionit islamik të Iranit. Populli ynë sot është i përqendruar në realizimin e këtyre qëllimeve dhe bën çdo gjë që mundet dhe secili qytetar i jep të gjithë kontributin e vet për realizimin e këtyre qëllimeve." Ayatollah Ilhan Khamenei në fund hodhi poshtë disa prej spekulimeve të paraqitura në lidhje me këtë se revolucioni islamik është larguar nga qëllimet e veta dhe kërkoj nga të gjithë, sidomos nga gjeneratat e reja, që të vlerësojnë revolucionin e tyre dhe me vigjilencë dhe punë më të madhe të vazhdojnë lëvizjen e revolucionit islamik. Sidomos, duhet patur parasysh dhe vëmendje se sot armiku me dy mjetet të presionit ekonomik dhe të propagandës mediatike dhe të publikimit të gënjeshtrave dhe të akuzave, synon të ndaj popullin iranian nga sistemi Republikës Islamike dhe të shtremëroj të menduarin e qytetarve. Ayatollah Ilhan Khamenei tha se populli i Iranit duhet të qëndroj përballë këtyre dy lëvizjeve armiqësore, nga njëra anë me punë të brendshme dhe me neutralizimin e sanksioneve dhe natyrisht me anë të diplomacisë duhet të neutralizoj presionin ekonomik dhe nga anë tjetër duhet të neutralizoj edhe propagandën mediatike të armiqve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی شنطقه شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقوا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
کس کار ندارم، به جز آن یار ندارم، به کسی کار ندارم، ثمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی ثمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و را سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شود با.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.